E recuperamos para estes micrófonos o espazo que dedicamos semanalmente a literatura e recuperamos a María Elena Becerra, que xa levaba unha semaniña sen pasar por estes micrófonos. Bos días.
Hola, bos días.
Pois foi unha gran sustituta, María José Villarden, da Biblioteca de Chapela, pero temoste aquí de novo, damosche a benvida para falar, decía eu, cando mirabas carátulas dos libros de edicións infantís, pero ti xa me correxías, non?
Sí, efectivamente, traemos uns libros nostálxicos, o primeiro dun programa infantil, pero que o libro non é infantil, é para público adulto, porque a verdade é que é un estudio moi, moi exhaustivo, me gustou moitísimo, porque ás veces estos libros que recuperan aspectos nostálxicos, tanto no campo da banda deseñada, da televisión, do cine, ás veces son moi bonitos gráficamente, en canto ao seu fondo fotográfico, pero ás veces os contidos quedan un pouquiño collidos por pinzas, uh-huh. Non? Este é un estudo moi profundo, pero ao mesmo tempo moi interesante e tamén gráficamente moi, a verdade é que moi bonito e moi importante. Titúlase Chiripiti Flautico es Don José. Co cal todos os que sexan da miña quinta, pois xa saben do que imos falar. Daquel programa que eran los Chiripiti Flauticos que se emitiu nos anos 60 en televisión española e que os protagonistas pois eran o Capitán Tan, Valentina, o tío Aquiles, Locomotoro, a que decía, todos lembramos que se decía aquilo de que se me mueven los mofletes, Socorroco, bueno, en fin, foi un programa infantil que foi un hito dentro da televisión e que é unha pena porque se perdeu case todo o material audiovisual, non se conserva case nada daquel programa, sí que se conserva audio, pero material audiovisual moi pouquiño.
Que raro, pensaba que a televisión tiña un fondo documental importante.
Pero se ve que deses anos, non sei por qué, pois non se conserva, algo sí, pero moi pouco, non? Entón, bueno, pois a editorial Diábolo Edicións pois acaba de sacar este libro, xa digo que puso toda a carne sobre o asador, porque é un libro certamente importante. Ademais que contén moitas curiosidades, non? Non solamente correspondencia, entrevistas, xa digo que abundantes ilustracións, sino que incluso unha cousa que non era moi corrente naquelas datas, que era todo o merchandising, non? Que surxía en torno ás películas, bueno, que agora é que Disney é o paradigma dos mesmos, pois xa esta serie, os Chiripiti Flauticos, pois tiñan moita mercadoría, non? A raíz da serie. TVOs, discos, cuentos, marionetas, bueno, de todo. Entonces, de verdade que é un libro moi, moi interesante e un regalo, rapaces, se os vosos pais son desa data, pois un regalo que seguro que van agradecer moitísimo.
Era o que che ia preguntar, é un libro sobre todo de regalo, non?
Eu penso que sobre todo de regalo ou autorregalo. O prólogo é de Santiago Segura, que tamén unha cousa moi, moi curiosa e moi interesante. E bueno, moi, moi recomendable, ¿eh?
Así que só desde a idade, Santiago Segura máis ti.
Bueno.
María Elena, seguimos con outra proposta.
Que eu tamén coñecín. Esta xa, antes falábamos dos anos 60, esta xa é propia dos anos 70, anos 80. Esta seguro que ti tamén a recordas. Esther e su mundo.
Pois non te creas, non, eu penso que na miña casa non entraba moito TVO.
Es que eres moi xovenciña, ademais.
Dame que non é por iso, pero vale.
Bueno, pois Esther e su mundo, que estaba editada pola editorial Bruguera, bueno, todas, vamos, as que nos gustaban moito os tebeos, pois cando podíamos íamos comprarnos o tebeo de Lili, os quioscos, que non lembro agora se saía quincenalmente, creo que era. Bueno, pois eran as grandes aventuras dun adolescente dentro dun ambiente máis ben anglosaxón que español, realizadas por Purita Campos, que bueno, que curioso porque agora se fai tempo que se están reeditando Envelleceron moi ben. Son uns cómics que aínda a tempo de hoxe as rapazas os poden ler sen sonroxarse. Xustamente por eso, porque eran unhas historias como moi europeas, ¿no? Moi da mente anglosaxón, entonces como incluso un pouquiño máis adiantadas aos tempos que vivíamos aquí así en España, incluso había algunha cousa de censura polo medio, que agora cando se reeditaron, pois xa saíu na súa versión original.
De seguro que agora soa ata ridículo, non? Que se censuraran certas cousas.
Efectivamente, pero sobre todo unha cousa que tiña moi importante Esther é que Purita Campos, a súa ilustradora, bueno, porque aquí hai moita historia, primeiro houbo un guionista, e Purita Campos era ilustradora, despois Purita Campos foi autora nos dous campos de texto e de buxo. Bueno, pois Purita Campos era unha gran amante da moda, ela incluso fixo diseños para revistas antes de comenzar no mundo do cómic, diseño para revistas de moda. Entón, ese aspecto no TVO está moi, moi presente. É dicir, coller todos os cómics de Esther e ver un abanico de como a moda foi evolucionando dende os anos 70, incluso ata a actualidade, porque Purita Campos na actualidade sacou algúns álbums de Esther xa como muller adulta, xa cunha filla e tal, entón podemos dicir que ata a actualidade, non? Entón este libro, do que non dixemos o título, que Los secretos de Esther, de Ruth Bernárdez, o que fai é un estudio, eso, do mundo da moda a través dos cómics de Esther, dos modos de comportarse das rapazas nesas épocas que abarcan os tebeos desta adolescente, da música, como se adaptaron costumes anglosaxonas aos tebeos. Bueno, é moi interesante, incluso ao final pois fala das publicacións nos distintos países deste personaxe, ¿no? que cambiaba de nome segundo os países nos que se publicaba. Bueno, moi, moi interesante. Tamén penso que sobre todo para os que limos na nosa época, pois este veos.
Pois novamente un bo libro de agasallo, non?
Efectivamente.
Pois, Elena, estou te vendo moi nostálxica. Nos regresas das vacacións
así. Totalmente. Volvín á infancia. Pero bueno, vamos a rematar con outra cousa así un pouquiño distinta, que é unha novela que tamén lindes nestas vacacións. E a verdade, hai novelas históricas moito mellores, pero bueno, me pareceu moi interesante porque se centra nun personaxe moi descoñecido, que é o personaxe de Catalina de Lancaster, unha muller que viviu e reinou alá polo século XIV en España e que foi, xunto co seu marido Enrique de Trastámara, a primeira princesa de Asturias. Agora que está de moda a nosa Leticia, estas cousas, pois estes foron os primeiros príncipes de Asturias. Un título que foi un pouquiño como un agasallo ás súas bodas. Bueno, unhas bodas, ademais, moi peculiares, como solían ser nas familias reais daquela época, pois ela creo que tiña, non estou segura, pero creo que ela creo que tiña 15 anos e el tiña 9. Entón,
a diferencia de idade, sobre todo,
era considerable, sí, sí. Entón, bueno, foi a boa de Isabel la Católica. Isabel la Católica, pois a súa boa foi Catalina de Lancaster, que a súa vez era neta de Pedro I o Cruel, non? Entón é unha novela moi entretida, pero que ao mesmo tempo aporta moitos datos históricos e moi, moi interesantes sobre este personaxe. A súa autora tamén é interesante, María Teresa Álvarez. María Teresa Álvarez, case todo o mundo a vai lembrar, se lles digo que foi a muller de Sabino Fernández Campo, o que foi xefe da Casa do Rei, que morreu no ano 2009, a súa viúva. Bueno, foi a primeira cronista deportiva, por exemplo, da Radio Asturiana, pero fixo series de televisión bueno, varias, Sefarad, La tierra más bella, Viaje en el tiempo, que estaba dedicada a Cristóbal Colón, pero sobre todo, seguro que todos recordamos, sobre todo a de Mujeres en la Historia, un programa que votaban uh-huh. na televisión española. E bueno, e a raíz de ahí, pues tamén escribiu pues, varias novelas de carácter histórico. Pero de verdade que penso que esta é moi interesante, está editada en La esfera de los libros, eu polo menos é un personaxe do que coñecía moi pouco.
Ainda a semana pasada María José Villar falaba de outro libro de carácter histórico, Victus, penso que se titula. Tamén facía fincapé, non, en que o feito de que sexan pois moi estrictos, non, con eses datos que aportan, aínda que logo sexa unha novela e polo tanto é unha parte novela de importante, pois que se agradece para o lector, non?
O importante na novela histórica é que as partes que son noveladas, pois son noveladas, pero claro, cando faz referencia a feitos e persoaxes históricos, hai algunhas cousas das que tes que ter moi bo coñecemento e que non podes alterar, non?
Sí, porque ademais como lectores moitas veces damos por bo, non, todo o que se nos conta. E logo igual temos aí algúns erros e algunhas lagoas importantes. Elena, rematamos xa simplemente lembrando os títulos e autores.
Pois comezamos polo último, Catalina de Lancaster, de María Teresa Álvarez, na editorial La Esfera de los Libros, Los Secretos de Esther, de Ruth Bernárdez, en Editores de Tebeos, e o que eu dos de hoxe máis recomendaría, e parece a obra máis completa e mellor en todos os aspectos, Chiripiti Flauticos Don José, na editorial Diábolo. Bueno, os autores son Cruz Delgado e Jorge San Román, que é un estudio exhaustivo a parque entretido sobre bueno, a entrañable serie dos anos 60, Los Chiripiti Flauticos.
Pois cos Chiripiti Flauticos, unha pena non ter baixado a música ou algo do programa.
E a teño. O próximo día a poñemos.
Pois o próximo día comenzamos por aí. María Elena Becerro, un saúdo.
Ata o próximo
día. Ata logo.